Azadlik Radiosunu dinleyapsız. Assalomu alaykum. Bugun 3-may payshanba. Mikrofon oldida Elmurod. Qozog'istondagi avto to'qnashuvda halok bo'lgan o'zbekistonliklarning shaxsi aniqlandi. Armanistonda 3-may kuni namoyishlar o'tkazilmaydigan bo'ldi. Rossiya fuqaroligini olgan xorijliklar soni deyarli 3 barobarga oshdi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Siz Ozodlikni tinglayapsiz. Qozog'istonda 2-may kuni yuz bergan avto to'qnashuvda halok bo'lgan 2 nafar o'zbekistonlikning shaxsi aniqlandi. O'zbekiston Favqulodda vaziyatlar vazirligining bildirishicha, bular yuk mashinasi haydovchisi Buxoro viloyati G'ijduvon tumani Furqat ko'chasida istiqomat qilgan 40 yoshli Olim Ne'matov va avtobus haydovchisi Samarqand shahri Humoyun ko'chasida yashagan 43 yoshli Farid G'ofurovdir. 2-mayga o'tar kechasi G'arbiy Qozog'iston viloyati Aqjayik tumani Setra avtobusi va MAN yuk avtomobili to'qnashib ketgani xabar qilingan edi. Ayni paytda halok bo'lganlarning jasadini vatanlariga olib kelish bilan bog'liq ishlar amalga oshirilmoqda. Namangan viloyatiga safar qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev viloyatda o'tkazilgan agro tajriba natijalari bo'yicha kartoshka urug'chiligini rivojlantirishga oid maxsus qaror loyihasini ishlab chiqishga topshiriq berdi. Mirziyoyev bunday ko'rsatmani Chust tumanidagi Baraka meva sanoat servis jamiyatiga qilgan tashrifi paytida bergan. Bu yerda yosh olim Sherzod Toshbolatov tomonidan tatbiq etilgan aeroponika usulida kartoshka urug'i yetishtirish tajribasi prezidentda katta taassurot qoldirgan. Prezident matbuot xizmatining bildirishicha 2-mayda Namanganga borgan Shavkat Mirziyoyev islohotlarning borishi bilan tanishdi, viloyatni ijtimoiy iqtisodiy rivojlantirish bo'yicha yangi loyihalarni belgilab berdi. Fransiya prezidenti Emmanuel Macron 1-may kuni Parijda o'tkazilgan namoyish tartibsizliklarga aylanib ketganini qoraladi. Avstraliyaning Sidney shahriga rasmiy tashrif bilan borgan Macron jurnalistlarning Parijdagi tartibsizlik to'g'risidagi savoliga:
"Le 1er mai est une journée internationale pour le travail qui est un acquis de grande lutte du 19e.
1-may xalqaro mehnat kunidir va bu kunga 19. asrdagi katta kurashlar orqali erishildi. Bu mehnat kuni ishchilar kunidir va aslo isyonchilar kuni emas. Men bu harakatlarni qoralayman", deb javob berdi. 1-mayda Parijda kasaba uyushmalari tomonidan prezident Emmanuel Macronning iqtisodiy islohotlariga qarshi uyushtirilgan namoyish politsiya bilan to'qnashuvlarga aylanib ketgan. Niqob kiygan 1200ga yaqin odam politsiyachilarni toshbo'ron qilib, ularga Molotov kokteyllarini otgan. Xabarlarga qaraganda niqoblilar qora blok guruhining a'zolaridir. Bu guruh Germaniyaning Gamburg shahrida 2017-yilning yozida o'tgan katta 20-talik sammiti paytida tartibsizliklarni uyushtirganlikda ayblanib keladi. Gamburgdagi tartibsizlik paytida 70 politsiyachiga jarohat yetkazilgandi. Arman muxolifati lideri Nikol Pashinyan 2-may kuni Yerevanda o'zining 10 minglab tarafdorlari oldida chiqish qilar ekan, parlamentdagi hukmron Respublika partiyasi 8-mayda qayta o'tadigan bosh vazir saylovida uning nomzodini qo'llash to'g'risida qaror qabul qilganini aytdi. Shundan kelib chiqqan holda 3-may kuni Yerevanda va boshqa shaharlarda norozilik namoyishlari o'tkazmaslikni taklif qilamiz, dedi Pashinyan. Armaniston parlamenti 1-may kuni hukmron Respublika partiyasi qo'llamay qo'ygani oqibatida muxolifat yetakchisi Nikol Pashinyanni bosh vazirlikka saylay olmay qolgandi. Buning ortidan Pashinyan Yerevanda o'z tarafdorlarini hukumatga itoatsizlik aksiyasiga chaqirgandi. 2012-yildan 2017-yilgacha Rossiya fuqaroligini olgan xorijliklar soni deyarli 3 barobarga ko'paydi. Bu haqda Rossiya Ichki ishlar vazirligi ma'lum qildi. Ma'lumotlarga qaraganda 2012-yilda 95 ming kishi Rossiya fuqaroligini qabul qilgan bo'lsa, bu raqam 2017-yilda 257822 kishini tashkil qilgan. 2017-yilda 85119 ukrainalik, 40000 qozog'istonlik, 25000 armanistonlik va 23000 nafar o'zbekistonlik Rossiya fuqaroligini olgan. So'nggi xabarlarni Elmurod taqdim etdi.
Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Prezident Shavkat Mirziyoyev Namanganga bordi, katta yo'llar bo'yida harakatlanish uchunga to'xtadi. Farg'onada shifokorlar prezident ko'rsatmasiga zid ravishda ko'cha tozalashga olib chiqishdi deb shikoyat qilishdi. Toshkent sudida prokuror jurnalist Bobomurod Abdullayevga 5 yil berishni, boshqa ayblanuvchilarni oqlashni so'radi.
159 moddasi 4-chi qismi olib tashlanib, o'sha 3-chi qismiga o'tkazildi.
Umrbod qamalgan huquqfol Azimjon Asqarov qamoqda men baxtliman degan kitobni yozdi.
Uni ozodligi yo'lida harakat qilayotgan do'stlari sababli kitobni nomini men baxtliman deb qo'yganda.
Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Toshkent shahrining jinoyat ishlari bo'yicha sudidagi 2-may kuni o'tkazilgan majlisda prokuror O'zbekiston Jinoyat kodeksining konstitutsiyaviy tuzumiga tajovuz moddasi bilan ayblanayotgan jurnalist Bobomurod Abdullayevga 5 yil qamoq jazosi berishni so'radi. Bloger va o'qituvchi Hayotxon Nasriddinov hamda 2 nafar ishbilarmonga oqlov hukmi berishni prokuror suddan iltimos qildi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Toshkent shahrining jinoyat ishlari bo'yicha sudida bo'layotgan mahkamani kuzatayotgan jurnalist Abdurahmon Tashanovning ozodlikka aytishicha, prokuror 2-may kuni jurnalist Bobomurod Abdullayevga qo'yilgan og'ir ayblovni olib tashlab, 5 yilga ozodlikdan mahrum qilish jazosini so'ragan.
Bugungi sud majlisida, demak, taraflar muzokarasi bo'ldi. O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi tomonidan qatnashayotgan o'sha davlat ayblovchisi 3 nafar sudlanuvchiga oqlov haligi hukmi chiqarishni so'radi. O'z navbatida ularning advokatlari ham so'radi va jinoiy guruh rahbari deb talqin qilinayotgan Bobomurod Abdullayevga o'sha 5 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi so'raldi.
Deydi jurnalist. Abdurahmon Tashanovning aytishicha, Bobomurod Abdullayevga qo'yilayotgan og'ir ayblovni ham prokuror olib tashlagan.
Eng muhimi bu yerda o'sha jinoyat ishida haligi nima deydi? O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 159 moddasi 4-chi qismi olib tashlanib, Bobomurod Abdullayev ishi o'sha 3-chi qismiga o'tkazildi va o'sha jinoyat ishida jatva proyekti degan narsa haligi nima deydi? Shubhali bo'lganligi uchun bu masala butunlay olib tashlandi suddan,
dedi Abdurahmon Tashanov. Bobomurod Abdullayev sudda unga berilgan so'nggi so'zida hozirgi hukumat olib borayotgan islohotlarni qo'llashini aytgan.
Bobomurod so'nggi so'zida o'sha hukumatimiz tomonidan hozirgi olib borilayotgan siyosatni juda ma'qulladi. Albatta, men ishonaman, keyingi o'sha islohotlar samarasiga va men shu so'zlardan ozod bo'lish ehtimolim bor deb u ham o'ziga oqlov so'radi. Albatta, o'sha uzoq gapirdi uni advokati Mayorov nima bo'yicha, nima deydi, oqlash kerakligi bo'yicha,
deydi Abdurahmon Tashanov.
O'zbekiston siyosat.
O'zbekiston prezidentining sog'liqni saqlash va ta'lim sohasi xodimlarini obodonlashtirish ishlariga jalb etishni qat'iy taqiqlash haqidagi ko'rsatmasiga qaramay Farg'onaning Quvasoy shahrida shifokorlar ko'cha tozalashga jalb etilgan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Quvasoy shahar tibbiyot birlashmasining ismi sir qolishini istagan xodimi ozodlikka vrach va hamshiralar ko'cha tozalash ishlariga olib chiqilgani sabab shifoxona va poliklinikada bemorlar navbat kutib qolishganini aytdi. Shuningdek, ozodlik Farg'ona viloyatining boshqa tuman va shaharlarida ham shifokorlar va ta'lim sohasi xodimlari hamda talabalar hashar deb atalayotgan ko'cha tozalash ishiga jalb etilganini aniqladi. Quvasoy shahar tibbiyot birlashmasining ozodlik suhbatlashgan bir necha xodimi shahar hokimining og'zaki buyrug'i bilan har juma obodonlashtirish ishlariga majburlanayotganliklarini tasdiqladi. Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyevning o'qituvchi va tibbiyot xodimlari talabalarni majburiy mehnatga olib chiqish haqida tanqidiy so'zlarini inobatga olmagan Quvasoy shahar hokimi Adham Ziyoviddinov tibbiyot birlashmasi vrach va hamshiralarni ko'cha tozalash ishlariga olib chiqib ishlatmoqda, dedi birlashmaning ismi sir qolish sharti bilan ozodlikka gapirgan xodimi. Ozodlik Quvasoy tibbiyot birlashmasi xodimlarining ushbu shikoyati yuzasidan munosabat olish uchun Quvasoy shahar hokimining muovini Mirzaanvar To'ychiyevning telefoniga qo'ng'iroq qildi. Muloqot boshida o'zining hokim muovini To'ychiyev ekanini tasdiqlagan mulozim ozodlik muxbiri savollarni eshitgach, boshqa joyga tushdingiz deb telefonni qo'yib qo'ydi. Quvasoy shahar tibbiyot birlashmasining rahbar xodimlaridan biri esa ozodlik bilan suhbatda birlashma xodimlari har juma hokim buyrug'i asosida kasalxona atrofida ular uchun ajratilgan joyni tozalashga olib chiqilayotganini tasdiqladi. Har juma o'zimizni territoriyaga chiqiladi. Keyin hokimiyat tomonidan kasalxona atrofida territoriya bo'lib berilgan shu yerga chiqiladi. Hokimning obodonlashtirish bo'yicha yordamchisi bor, shu odam kurirovi chiqiladi. Asosan texnik xodimlar va sanitar vrachlarni chiqaryapmiz, ular ham o'z xohishi bilan chiqyapti, dedi tibbiyot birlashmasining Ozodlik suhbatlashgan mulozimi. Shuningdek, Ozodlik Farg'ona viloyatining boshqa tuman va shaharlarida ham shifokorlar va ta'lim sohasi xodimlari, talabalar hashar deb atalayotgan ko'cha tozalash ishiga olib chiqilayotganini aniqladi. Jumladan, Farg'ona davlat universitetining talabalari prezident ko'rsatmasiga zid ravishda kunlik hashar ishlariga olib chiqilgan. 17 aprel kuni O'zbekiston prezidenti matbuot kotibi Komil Allamjonov jurnalistlar uchun brifing o'tkazib, byudjet xodimlari va talabalarni jamoat ishiga majburlash taqiqlanishi, bunga yo'l qo'yganlarga nisbatan hatto jinoiy javobgarlikkacha bo'lgan choralar ko'rilishi mumkinligini aytgandi.
Fuqarolarni jamoat ishlariga majburlash holatlari shundan keyin ham qaytarilsa, prezident ta'kidlaganidek, jazo qattiq bo'ladi. Jumladan jinoiy javobgarlikkacha bo'lgan choralar ko'riladi.
O'z chiqishida Allamjonov prezident Shavkat Mirziyoyevning Samarqandga tashrifi oldidan obodonlashtirishga jalb qilingan o'qituvchining o'limiga sabab bo'lgan mansabdorlar ham javobgarlikka tortilishini ma'lum qilgandi. 14 mart kuni Samarqand viloyati Kattaqo'rg'on tumanidagi 42 maktab o'qituvchisi 23 yoshli Diana Yinikeyeva katta yo'ldagi to'siqlarni oqlash chog'ida yuk mashinasi urib ketish oqibatida halok bo'lgani haqida Ozodlik xabar bergan edi.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini Begim kunlarda Ozod nazarda tinglang.
O'zbekiston siyosat.
Prezident Namanganda prezident o'tadigan yo'l bo'yidagi hayot 3 kunga to'xtatib qo'yildi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. 2 may kuni O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Namangan viloyatiga bordi. Prezident matbuot xizmatining yozishicha Mirziyoyev viloyatga 2017 yil iyulida qilgan tashrifi davomida berilgan topshiriq va vazifalarning qanday bajarilganini tekshirish uchun borgan. Ozodlikka kelayotgan ma'lumotlarga ko'ra, prezident 2 may kuni borish kutilayotgan tumanlar orasida Norin tumani ham bor. 2 may kuni Ozodlik suhbatlashgan ayrim norinliklar mahalliy xalq orasida tarqalgan norasmiy xabarlarga ko'ra, prezidentning Norin tuman markazidagi eng katta 40-chi maktab, shuningdek, Norin Kapa qishlog'ida hashar yo'li bilan qurib bitkazilgan masjidga borishi kutilayotganini bildirdilar. Kecha 1 may kuni Melisa Soliq hokimiyatdagilar prezident o'tadigan betonka yo'l bo'yidagi hamma kafe, restoran, do'kon, muzqaymoq va boshqa mayda-chuyda sotadiganlarga o'z ishini 3 kunga to'xtatishni buyurdi. Betonka yo'l bo'yida non va somsa sotadiganlarning tandirigacha ko'chirtirishdi. Hamma yoqni bo'mbo'sh qilib qo'yishdi. Biznes 3 kunga o'ldi qisqasi, dedi Ozodlik bilan suhbatda Namangan markazini Norin tuman markazi Haqqulobod shahri bilan bog'lovchi magistral yo'l bo'yida yashovchi norinliklardan biri. Katta magistral yo'lga chiquvchi qishloq yo'llari ham Ozodlik gaplashgan norinliklarga ko'ra, 2 may kuni bu tumanga prezident kelishi munosabati bilan yuk mashinalari vositasida to'sib qo'yilgan. Odamlar o'z uyi, o'z qishlog'ida qurshovga olindi. Betonkaga chiqadigan yo'llar to'silgan. Bir amallab yo'lga chiqsangiz hamma joyda qizil tayoq ishlagan gaychilar, Grajdanskidagi SMBchilar yuribdi. Orqangizdan quvlab yurgani qo'ymaydi. Namangandan Andijonga boradigan magistral O'zbekistonda 4-chi katta yo'l deyishadi. Mana hozir chiqib keldim, yo'lda deyarli harakat yo'q. Boriyam prezidentni kutishga tayyorgarlik qilib yurganlarning o'zi, dedi Ozodlik kunning 1:30 gaplashgan norinliklardan biri. Norin tuman markazi Haqquloboddagi eng yirik ta'lim muassasasi hisoblangan 40-chi maktab prezident Shavkat Mirziyoyevning Namangan safari kun tartibiga kiritilgan obyektlardan biri sifatida taxmin qilinmoqda. Prezident shu maktabga kelarkan degan xabar ortidan 30 aprel tuni bilan maktab o'qituvchilari va texnik xizmatchilari yo'q joydan maktab hududida Islom Karimov xiyoboni qurishdi, deydi mazkur maktab xizmatchilaridan biri. Ozodlik oddiy norinliklardan kelgan bu xabarlarga izoh olish maqsadida kun davomida Norin tuman hokimligi, ichki ishlar bo'limi va 40-maktabning jamoatchilikka taqdim etilgan telefon raqamlariga qo'ng'iroq qildi. Ammo bu qo'ng'iroqlarning birortasiga javob berilmadi. Aftidan rasmiylarning barchasi prezidentni kutib olish bilan mashg'ul bo'lgan.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Prezident Prezident Shavkat Mirziyoyev Namanganga bordi, katta yo'llar bo'yida harakatlanish uchunga to'xtadi. Turkiyaning Chalik Holdingi Toshkentda qiymati 400 million dollarlik qurilish ishlarini qiladigan bo'ldi. Armanistonda Pashinyan bosh vazir etib saylanmagach, norozilik aksiyalari yana avj oldi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ozodlik to'lqinlarida.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Armanistonda Pashinyan bosh vazir etib saylanmagach, norozilik aksiyalari yana avj oldi. Tafsilotlar bilan men Barnonvar. Armaniston parlamenti Nikol Pashinyanning bosh vazir etib saylanishiga qarshi ovoz bergandan so'ng, u vatandoshlariga qarata yalpi ish tashlash chaqirig'i bilan chiqdi. Minglab armanilar muxolifat yetakchisi chaqirig'iga labbay deb javob berib, norozilik namoyishlariga qo'shildi. 2-may kuni yuzlab kishi mamlakat poytaxtini uning bosh aeroporti bilan bog'lovchi asosiy yo'lni to'sib qo'ydi. Pashinyanning bosh vazirlikka nomzodiga 1-may kuni Respublikachilar partiyasi qarshi ovoz berdi va u saylanmay qoldi. Sobiq bosh vazir Serj Sarksyanning iste'foga ketishiga muxolifat yetakchisi Pashinyan yetakchilik qilgan ulkan norozilik namoyishlari sabab bo'lgan edi. Xabar qilinishicha, Gruziya va Eron chegarasiga keltuvchi yo'llar ham to'sib qo'yilgan. O'zi ham Yerevan shahrida ko'p insonlik kishi bilan namoyishga chiqqan Pashinyan norozilardan Mudofa vazirligi va favqulodda xizmatlar ulovlari yo'lini to'smaslikni so'ramoqda. Bundan tashqari, armiya ta'minoti mashrutlarini va Armanistonni Tog'li Qorabog' bilan bog'lovchi ikkita yo'lni to'smaslikka, namoyishlarni esa tinch davom ettirishga da'vat qilmoqda. Yerevandagi ko'plab metro bekatlariga kirish yo'llari to'sib qo'yilgan, temir yo'l harakati to'xtab qolgani xabar qilinmoqda. Xavfsizlik kuchlari unda-bunda ko'rinib qolayotgan bo'lsa-da, ularning na namoyishlar, na yo'l to'sishlarining oldini olish uchun aralashayotgan xususida xabarlar yo'q. Yerevan va boshqa shaharlarda talabalar va maktab o'quvchilarining ham namoyishlarga qo'shilayotgani haqida xabarlar kelmoqda. 1-may kuni Armaniston Milliy Assambleyasi Pashinyanning bosh vazir etib saylanishini yoqlab 45 ta va qarshi 56 ta ovoz berdi va u bosh vazir lavozimiga saylanmadi. Shundan so'ng muxolifat yetakchisi yalpi ish tashlash da'vati bilan chiqdi. Armaniston konstitutsiyasiga ko'ra, bir haftadan so'ng parlament yana bir marta bosh vazirni saylashga urinib ko'rishi mumkin. Agar 8-may kuni ham bosh vazir saylanmay qolsa, parlament tarqatib yuboriladi va yangi parlament saylovining vaqti belgilanadi. Mamlakatda xalqning bunday noroziligiga 2 muddat prezident bo'lgan Serj Sarksyanning konstitutsiyaga o'zgartirish kiritib, davlat rahbari vakolatlarini bosh vazirga o'tkazishi, so'ngra esa aprel oyida bosh vazir lavozimini egallashi sabab bo'ldi. Ammo u norozilik namoyishlari sababli iste'foga ketishga majbur bo'ldi. Pashinyan boshliq ilk fraksiyasi 105 o'rinli parlamentda 9 ta mandatga ega. Ammo uning bosh vazir lavozimiga saylanish uchun 53 ta, ya'ni ko'pchilik ovoz kerak. Ko'pchilikni tashkil qiluvchi Respublikachilar partiyasi esa bir ovozdan unga qarshi ovoz bermoqdalar. Ammo Pashinyan ayni paytda ro'y berayotgan voqealarni xalqning g'alabasi deb hisoblamoqda. Bizning inqilobimiz o'z oldiga geografik siyosiy maqsadlar qo'yayotgani yo'q. Geosiyosiy maqsadi yo'q va sof ma'noda ichki masaladir. Bu bizning inqilobimiz faqat Armanistonning ichki hayotiga tegishli, dedi Pashinyan bir necha kun oldin qilgan bayonotida.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
O'shdagi 2010-yilgi millatlar aro nizo tashkilotchilaridan biri sifatida ayblanib, umrbod qamoq jazosiga hukm qilingan etnik o'zbek huquq faoli Azimjon Asqarov qamoqxonada "Men baxtliman" deb nomlangan kitob yozdi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Azimjon Asqarovning "Men baxtliman" kitobi o'zbek va rus tillarida nashr etildi. Kitob haqida huquq faolining rafiqasi Xadicha Asqarova bilan suhbatlashdik. Xadicha opa, mana shu kitobni nashr etilish tarixi haqida oldin bir qisqacha gapirib bersangiz.
Mana bu kitobni hayotligimda meni tiriklayni yo'qotib, hayotdagi eng katta adolatsizlikda, barqon holatda bu dunyoni tark etgan onajonimga bag'ishlayman. Alloh onajonimni rahmatiga olib, o'z huzurida xotirjamlik ato etsin. Farzand dog'da ado bo'lgan barcha onalarimiz ularning millati qanday bo'lishidan qat'iy nazar sabr bersin deb boshlagan kitobdi. Kitobda turmush o'rtog'im Azimjon yoshligi, bolaligi, bolaligidan keyin o'quv yurtiga borganligi, undan keyin bitirib kelib, o'shdagi rassomlar fondida ishlagani, huquq himoyachisi safiga qandaydir qilib kirib qolganligi haqida yozilgan, oxiri kelib ofisda o'tirgan kunlari ham yozilgan.
Kitobni nomini nimaga "Men baxtliman" deb qo'ydi?
kitobini nomi turmush o'rtog'im qamoqda o'tirgani bilan unga dunyo bo'ylab ming-minglagan do'stlari borligidan, uni ozodligida yo'lida harakat qilayotgan do'stlarligi sababli hayotini men baxtliman deb kitobni nomini men baxtliman deb qo'yganda.
Hadicha opa, bu kitob qanday nashr etildi?
Hali kitobi ko'p nashr etilgan yo'q. Hozir nusxalari ozgina nusxa nashr etildi. Bundan buyon agar nashr etishga hozircha mablag' yetarli emas. Mablag' yetarli bo'lib qolsa, qirg'iz tilida, ingliz tilida va boshqa tillarda chop etish planlari turib, hali ko'p chop etilgan yo'q.
Qayerda chop etildi?
Hozir buni ayta olmayman.
Lekin mana Moskvagacha yetib boribdi, Moskvada o'qishibdi.
Kerakli miqdorda edi, o'sha kerakli do'stlarga berib kelyapmiz hozir. Men ham ikki nusxasini cholim ishi bo'yicha yaqinda UONda konferensiyasiga shunda do'stlarga ikkita kitobini berib keldim.
Azimjon akani o'zi bilan qachon ko'rishdingiz?
Aprelda 13-da ko'rishganman.
Qamoqda hayotlari qanday bo'lyapti?
Sog'liklari uncha yaxshi emas, lekin ruhan tetik. Sizoga boryapman, uni hammasi hurmat bilan oqsoqol taqdirda chaqirishadi. Cholimga unaqa hech qanaqa yomon tarafdan zulm taraf qilishmayapti. Muomalalari yaxshi etdagilari.
Azimjon Asqarovni qamoqdan chiqarish bo'yicha ancha xalqaro tashkilotlar, huquq himoyachilari ko'plab harakatlarni qilib kelishayapti. Shu kungacha bu harakatlardan qandaydir bir ijobiy olg'a siljishlar kuzatilmadi. Endi Azimjon akani o'zi nima deb o'ylayapti? Harakatlar amalga oshishiga ishonadimi?
Ishonadi. Men ham ishonaman. Xudo xohlasa hammasi yaxshi bo'ladi degan umid bilan yashayapti. Xudo xohlasa.
Siz Hadicha Asqarova bilan suhbatni tinglaringiz. Ko'plab xalqaro tashkilotlar o'sh voqealarda ayblanib 2010 yilda umrbod qamoq jazosiga hukm qilingan Azimjon Asqarovga nisbatan jinoyat ishi soxtalashtirilganiga ishonilishini bildirib keladi. Azimjon Asqarovga 2015 yil AQSh Davlat Departamentining inson huquqlari faoli mukofoti topshirilgan. 2016 yilning aprelida Birlashgan Millatlar Tashkiloti Qirg'iziston Asqarovni ozod qilishi kerakligi to'g'risida qaror qabul qilgach, Oliy sud bu ishni qayta ko'rib chiqish uchun Chuy viloyat sudiga jo'natgan. Biroq 2017 yilning yanvarida Chuy viloyat sudi Asqarov ishini 4 oy davomida qayta ko'rib chiqib, unga nisbatan chiqarilgan umrbod qamoq jazosini tasdiqlagan. Bu hukm ko'plab xalqaro tashkilotlar, jumladan BMTning tashvishiga sabab bo'lgan edi.
O'zbekiston va qo'shnilar.
O'zbekiston va Tojikiston shaharlari orasidagi avtobus qatnovi ochilishi 15 kunga kechikdi. Ikki davlat o'rtasida avtobus qatnovi 1 may kuni rejalashtirilgandi. Ammo ba'zi muammolar, jumladan yo'l haqi narxini aniqlash sababli avtobus harakatlari keyinga qoldi. Xabar tafsiloti bilan Dushanbedan Mardon Muhammad. Tojikistondagi yo'lovchilarni tashishga mas'ul Asia Express korxonasining direktori Sulton Kamolovning ozodligiga aytishicha, hozir O'zbekiston tomoni bilan muzokaralarning oxirgi bosqichi davom etmoqda.
Hamma masala hal qilagi. Akrak O'zbekistonning perevozchi ko'z bo'yat mo'kati vohrad masala yamu.
Biz avtobus qatnovini ochishga to'la tayyormiz. Muzokaralarning oxirgi bosqichi jarayonida o'zbekistonlik tashuvchilar bilan yo'l haqi narxini aniqlayapmiz. Xudo xolasa 2 haftadan keyin ikki davlat o'rtasida avtobus qatnovi boshlanadi, dedi Sulton Kamolov. Uning ilova qilishicha, birinchi bosqichda Xo'jand Toshkent hamda Panjakin Samarqand shaharlari orasida avtobus yo'lanishlari ochilib, keyin esa Tojikiston va O'zbekiston shaharlarini bir-biriga bog'laydigan boshqa avtobus yo'lanishlari ochilishi rejalashtirilgan. Tojikiston Naqliyot vaziri muavini Sherali Ganjazodaning so'zlariga qaraganda, ikki davlat mutaxassislari Tojikiston va O'zbekiston shaharlari yo'nalishlarida ba'zi muammolar saqlanib qolganini ta'kidlagan.
Alomat evaskanda ko'r. Bisho alomatoyi ma'lumotchi hastan ko'p qishloqo nazdagi iz.
Masalan, qishloqlardan o'tadigan avtomobil yo'llarida ma'lumot beruvchi qo'shimcha belgilar o'rnatish lozim. O'zbek haydovchilari o'tadigan yo'l borasida ma'lumotga ega bo'lishlari kerak. Shuningdek, chegaradagi o'tkazish punktlarida avtobuslarni o'z vaqtida qaydga olish va yo'lovchilar hujjatlarini tekshirish uchun sharoit yaratish zarur, deb aytdi Sherali Ganjalzoda. Avvalroq tomonlar Dushanbe Termiz, Boxtar Denov, Panjakent Samarqand va Panjakent Buxoro, Xo'jand Toshkent avtobus yo'nalishlarini va Qo'nibodomdan O'zbekistonning Farg'ona vodiysi shaharlariga boradigan yo'nalishlarini kelishib olgandi. Tojikiston tomonidan aynan buning uchun bir necha avtobus sotib olgan Asia Express korxonasi yo'lovchilarni tashishga mas'ul. Tojikiston hukumati xabar berishicha, har kuni 10 minglab tojikistonliklar O'zbekistonning turli shaharlariga boryapti. 1992-yil Tojikistonda fuqarolar urushi boshlanishi ortidan Tojikiston va O'zbekiston o'rtasidagi avtobus qatnovi to'xtalib qoldi. Joriy yilning mart oyidagi O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Tojikistonga davlat tashrifi chog'ida 27 bitim, jumladan vizasiz bordi keldi va naqliyot masalasi to'g'risida bitimlar imzolandi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi. Ozodlikda maxsus eshittirish.
29-aprelda Ozodlik tahririyatiga kelib tushgan videoda bir shaxsning boshqa bir shaxsni tepkilayotgani va ko'kragiga musht urgani aks etgan. Videoni ozodlikka jo'natgan kishining iddao qilishicha, tasvirda Jizzax shahar davlat soliq inspeksiyasi boshlig'i Abbosxon Vaqqosov va ayni inspeksiyaning katta inspektori Olim Zakirovlar aks etgan. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. Nazorat kameralariga yozib qolgan mazkur videoni ozodlikka o'zini Jizzax davlat soliq inspeksiyasi xodimi deb tanishtirgan kishi Telegram messenjeri orqali yubordi. Ismi sir qolishini so'ragan xodimga ko'ra, hodisa o'tgan yil noyabrning oxirlarida Jizzax shahar davlat soliq inspeksiyasi binosi ichida yuz bergan. Uning iddao qilishicha, 34 yashar Abbosxon Vaqqosov ish joyiga mas holda kirib kelib, katta inspektor 32 yashar Olim Zakirovning ketiga 2 marta tepgan va yuziga tarsaki urgan, ko'kragiga ham musht urgan. Video tasvirdan voqeaga bir necha kishi guvoh bo'lganini ko'rish mumkin. Videoda soliq inspeksiyasi boshlig'i ekanligi iddao qilinayotgan shaxs katta inspektor ekanligi iddao qilinayotgan shaxsni bino zaliga sudrab olib chiqib, yo'lakda uning yoqasidan olayotgani aks etgan. Videoni jo'natgan xodimining iddao qilishicha, Abbosxon Vaqqosov oylik tushumlar rejasini bajarmagani uchun Olim Zakirovga nisbatan kuch ishlatgan. Ozodlik 30-aprel kuni video tasvir qahramonlaridan biri ekanligi iddao qilingan katta inspektor Olim Zakirov bilan bog'landi. Zakirov ozodlik bilan suhbatda videoda aks etgan 2017-yil noyabrdagi voqeani darhol esladi, lekin boshlig'i uni tepgani va yuziga tarsaki urganini rad etdi.
Unaqa voqea bo'lmagan, bo'lsa hazil bo'lgan ekan.
Yo'q, hazil bo'lgan emas, bu hazil emas. O'sha reja bo'yicha qilmaganligi uchun sizni tepgan, keyin tortib chiqargan, yo'qda ham hammasi bor bizda videosi.
Yo'q.
Nimaga yashiryapsiz?
Yashirganim yo'q.
Osiy urgan. Mas holatda urgansizda.
Yo'q, reja bo'yicha emas. U vaqtda men boshqa bo'limda ishlardim aka. Prosta hazil huzul qilganmiz aka. Masalan, Tengqurlarda, masalan, boshqa Qashqada ish joylarida hazil huzul bo'ladi-ku.
Bu shunaqangi sizlarda davlat muassasasida shunaqangi hazil bo'ladimi?
Ha, yo'q, men davlat ishga aloqasi yo'q bu narsani umuman.
Jizzax shahar davlat soliq inspeksiyasining boshlig'i Abbosxon Vaqqosov katta inspektor Olim Zakirovni urganini mutlaqo rad etdi.
Noyabr oyida siz o'zingizni qo'l ostingizda ishlaydigan Olim Zakirovni tepgansiz. Bizda videolari bor, zalda ham, xonada ham tepgansiz. O'shaning sababini bilmoqchi edim. Nima uchun tepdingiz?
Aka, unaqa narsa bo'lmagan bizda.
Bizda videosi bor.
Ozodlikning Abbosxon Vaqqosovga qayta bog'lanish urinishlari natija bermadi. O'zini Jizzax davlat soliq inspeksiyasi xodimi deb tanishtirgan jizzaxlik video tasvirga qo'shib, bunda aks etgani iddao qilingan Abbosxon Vaqqosov va Olim Zakirovlarniki ekanligi iddao qilingan suratlarni ham ozodlikka jo'natgandi. Suratlarda aks etgan kishilar video tasvirda aks etgan kishilarga o'xshash ekanligini ko'rish mumkin. Video tasvirlar va suratlarni yo'llagan soliq inspeksiyasi xodimi Abbosxon Vaqqosovning inspeksiya xodimlariga nisbatan kuch ishlatishini odatiy hol deb bildirdi.
Yana bitta shunaqa holat bor. E'tiroz bildirishadi, bu yana uzr deydi-da, yana shunaqa holat qilaveradi.
U mazkur hodisadan o'tgan 6 oy ichida Abbosxon Vaqqosov o'z qo'li ostidagilarni 2 marta do'pposlagani unga ma'lum ekanligini iddao qildi. Suhbatdosh hodisa yuzasidan hech qanday tekshiruv ishlari olib borilmagani, yopiq qozon yopiqligicha qolib ketganini qo'shimcha qildi. O'zbekistonda mansabdor shaxslarning o'zidan past lavozimda bo'lgan xizmatlarni urishi, haqorat qilishi tez-tez kuzatiladi.
Turkiya prezidenti Erdo'g'on O'zbekistonga 3 kunlik davlat tashrifini yakunlab Seulga uchib ketdi.
Turkiya har türlü desteği vermeye hazır.
Andijon shahrining yangi bozorida non sotuvchi ayollar bozordan haydalganiga norozilik bildirmoqda.
Nonlarni balchiqlarga tipib qo'yib ketishdi.
Shvetsiyadan boshpana so'ragan bir necha o'zbekistonlik terrorchilik hujumini uyushtirishga urinishda ayblanib ushlandi.
Detained on suspicion of preparation to carry out a terrorist attack.
Ozodlik radiosining qisqa to'lqindagi eshitirishlarini har kun oqshom Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 13630 kHz 21.97 metr 15180 kHz 19.63 metr to'lqinlarida soat 21 dan 22 gacha 9390 kHz 39.7 metr 11790 kHz 24.88 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Erdo'g'on 3 kunlik davlat tashrifini Buxoroda yakunlab Seulga uchib ketdi. Tafsilotlar bilan Ahmad Umar. O'zbekiston prezidenti matbuot xizmati tarqatgan xabarga ko'ra, 1 may kunning 2 yarmida Turkiya prezidentining O'zbekistonga qilgan 3 kunlik davlat tashrifi yakunlangan. Rasmiy bayonotga ko'ra, davlat rahbarlarining Ko'ksaroyda bo'lib o'tgan muzokaralari natijasida 25 ta hujjat imzolangan. Expo markazida ikki mamlakat ishbilarmonlari 3 milliard dollarlik kelishuvlarga erishgan. 1 may kuni tongda Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'on va unga hamrohlik qilayotgan turk delegatsiyasi vakillari Buxoroga bordi. Erdo'g'on va rafiqasiga O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev va uning rafiqasi Ziroat Hoshimova hamrohlik qildi. Erdo'g'on Buxoro safari davomida shahar markazidagi Ark va Poyikalon majmualarini borib ko'rdi. Shuningdek, shahardan 10 kilometrcha masofada joylashgan Bahouddin Naqshbandiy madaniy meros obyektini ziyorat qildi. Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'onning Naqshbandiya tariqatiga alohida ehtirom ko'rsatishi aytiladi. Buxoro ziyorati uchrashuvlarga qo'shimcha mazmun baxsh etdi, deyiladi prezident matbuot xizmati 1 may kuni tarqatgan bayonotda. Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'onning O'zbekistonga davlat tashrifi 29 aprel oqshomida boshlangan edi. 30 oktyabrda Oliy Majlis palatalarining qo'shma yig'ilishida so'zlagan 20 daqiqalik nutqini Erdo'g'on marhum shoir Erkin Vohidovning O'zbegim she'ridan iqtibos keltirish bilan boshladi.
Tarixindir bin asrlar ichinda gizli O'zbegim. Sana yashittir Pamir va oq sochi Tianshan O'zbegim. Söylesin Afrasiyab ile söylesin Orhun yazısı. Eski tarih halkasında bir tane inci Özbeyim.
Turkiya prezidenti o'z mamlakati O'zbekistonning iqtisodiy jihatdan rivojlanishiga barcha imkoniyatlar doirasida ko'maklashishga tayyor ekanini aytdi.
O'zbekistonning bu yeniden yükseliş döneminde Türkiye her türlü desteği vermeye hazır. Şimdi bugün kendimize yeni hedefi belirledik. 5 milyar dolara ulaşmak. Biz bunu yapar mıyız? Yaparız. Yapmamak için hiçbir sebep yok.
Prezident Shavkat Mirziyoyev va Recep Tayyip Erdo'g'on o'rtasida tor doiradagi muzokaralar 30 aprel kuni bo'lib o'tdi. Bu so'zlashuvlardan so'ng prezidentlar matbuot brifingini o'tkazdi.
Tor doirada biz juda bir muhim nozik masalalarni ham mana shu hamma sohalar bo'yicha siyosiy, savdo sotib, xavfsizlik masalasi, Afg'oniston bo'yicha ko'p masalalarni biz kelishib kelajakka rejalar qilib, bu rejalarni hamkorligida bir-birovimizga sherikchilik nuqtai nazaridan ko'p masalalarni amalga oshirishni kelishib oldik.
Dedi prezident Mirziyoyev uchrashuvlardan so'ng. Turkiya O'zbekistonning muhim savdo sheriklaridan biridir. Ya'ni Rossiya, Xitoy va Qozog'istondan keyingi 4-chi o'rinda turadi. Rasmiy ma'lumotga ko'ra, 2017 yilda O'zbekiston bilan Turkiya o'rtasidagi tovar ayirboshlash hajmi 30% ga ortib, 1.5 milliard AQSh dollarini tashkil etgan.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot.
O'zbekiston Turkiy tilli davlatlar hamkorligi kengashiga qo'shildi. mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. O'zbekiston Turkiy tilli davlatlar hamkorligi kengashiga qo'shilgani haqida 30-aprel kuni Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'on bilan uchrashuvdan so'ng o'tkazilgan brifingda prezident Shavkat Mirziyoyev ma'lum qildi.
O'zbekistonning Turkiy tillar davlatlar hamkorligining kengashi faoliyatida ishtirok etish bo'yicha biz ijobiy fikrimiz bildiramiz. Albatta, biz prezident janoblari bilan bu masala bo'yicha ko'p muhokama qildik. Lekin Erdo'g'on janoblari aytadilarki, Turkiyadagi ofisda faqat O'zbekiston bayrog'i yetishmaydi deb. Biz ko'p kelishib, mana shu O'zbekiston bayrog'i ham xudo xolasa shu Turkiyada ofisda mana shu hilpirab turishga biz ijobiy natijaga erishdik. Bu kichkina masala emas. Va kelajak sammit mana Bishkekda bo'lish inobatga olib, biz albatta O'zbekiston ham ko'p yillardagi tanaffusdan keyin o'sha sammitda ishtirok etadi.
Dedi Shavkat Mirziyoyev. Kengashga a'zo bo'lgan Ozarbayjon, Turkiya, Qozog'iston va Qirg'iziston 2013-yilning avgustida Bokuda bo'lib o'tgan sammitda O'zbekiston va Turkmanistonni ham tashkilotga a'zo bo'lishga chaqirgan edi. So'nggi marta Turkiya iqtisodiyot vaziri Nihat Zeybekchi Turkiy tilli davlatlar hamkorlik kengashi vazirlarining 2017-yilning 30-noyabr kuni Istanbulda o'tgan yig'ilishida O'zbekiston va Turkmanistonni kengash a'zoligiga qo'shilishga da'vat etgandi. Turkiy tilli davlatlar bir-biriga raqib emas. Agar bu davlatlar o'zaro hamkorlik qilishga o'tsa, ular mintaqadagi o'yin qoidalarini belgilovchi kuchga aylanadi. Shu yo'ldagi birinchi qadam sifatida biz oramizda turgan savdo to'siqlarini olib tashlashimiz lozim, deb aytgan edi o'shanda Nihat Zeybekchi. 1992-yilda Turkiy tilli davlatlar sammiti o'tkazila boshlangan edi. 2009-yilning 3-oktyabrida Ozarbayjonning Naxichevan mintaqasida Turkiy tilli davlatlar hamkorlik kengashini tashkil etish bo'yicha shartnoma imzolangan. Dunyodagi turkiy tilli 6 davlatdan biri bo'lgan O'zbekiston rahbariyati Turkiy tilli davlatlar hamkorligi kengashi sammitlaridan birortasida ishtirok etgan emas. Mazkur tashkilot turkiy tilli mamlakatlar madaniyatini saqlab qolish va o'zaro siyosiy, iqtisodiy hamda madaniy hamkorlikni kuchaytirish maqsadida tashkil etilgan. Turkiya statistika institutining 2016-yildagi ma'lumotlariga tayanib bildirishicha, Turkiya 2016-yili Ozarbayjon, Qozog'iston va Qirg'izistonga jami 2 milliard 200 million dollarlik eksport qilgan. Bu 3 davlatning import hajmi esa 1,5 milliard dollarni tashkil etgan.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi. O'zbekiston fermerlik.
Andijon tumani hokimining og'zaki buyrug'i bilan fermerlar o'zlari olmagan salyarkaning yuk xatiga imzo chekib berishga majburlanmoqda. Bu haqda ozodlikka arz qilgan fermerlarning aytishlaricha, tuman hokimi obodonlashtirish ishlariga sarflangan 10 tonna salyarka xarajatini qoplash uchun uni fermerlarga bo'lib tashlagan. Hokim o'rinbosari bu shikoyatlarga oid ozodlik savoliga javob berishdan o'zini olib qochdi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Andijon tumanidagi ismi sir qolishini so'ragan fermerlardan birining aytishicha, tuman hokimi Ulug'bek Isomiddinov olmagan yonilg'isi uchun haq to'lashga rozi bo'lmagan fermerlarga salyarka berishni to'xtatib qo'ygan. Hokim obodonlashtirish ishlariga 10 tonna salyarkani neftebazadan olib ishlatib yuborgan ekan. Endi o'sha salyarkani har bir fermerga 60-70 litrdan qilib sochib tashladi. 1 litr salyarka narxi 4600 so'm bo'lsa, 70 litri 323 ming so'm bo'ladi. Toki biz neftebaza vakili olib kelgan yuk xatiga imzo qo'ymasak, bizga boshqa salyarka berilmas ekan degan fermer ozodlikka fermerlar nomiga yozilgan yuk xatlarining nusxasini yubordi. Suhbatdosh fermerlarga imzo qo'yish uchun berilgan yuk xatidan uning fermerga tegishli emasligini anglash mumkinligini iddao qildi. Bu yuk xatlariga e'tibor bering. Birovga 52 litr yozilgan, birovga 62 litr yozilgan. Fermer hech qachon bunday hajmda salyarka olmaydi. Fermer olsa 50, 100, 150, ya'ni yaxlit qilib oladi. Hokim har bir fermerning paxta maydoniga qarab sochib yuborgan, ya'ni har bir gektar paxtaga 2-3 litrdan qilib, deydi fermer. Ismi sir qolishini so'ragan boshqa bir andijonlik fermerning aytishicha, salyarka berilmayotgani sabab dala ishlari to'xtab qolgan. Bizga 26-apreldan buyon salyarka berilmayapti. Chigitlar unib chiqqan, kultivatsiya qilish kerak. Traktor qiladigan boshqa ishlar bor, lekin toshu yuk xatiga imzo qo'ymasak, Nistebaza bizga salyarka bermayapti. O'sha yerda ishlaydiganlarning aytishicha, hokim o'sha 10 tonna salyarkani fermerlardan undirib olish haqida og'zaki buyruq bergan, deydi fermer. Andijon neft bazasining Zuhriddin ismli mulozimi Ozodlik bilan suhbatda fermerlarning iddaolarini inkor qildi. Bundan xabarim yo'q, endi eshityapman. Mayli, tekshiramiz va javobini aytamiz, dedi neft bazasi mulozimi. Andijon tumani hokimi Ulug'bek Isomidiyevning mobil telefoni o'chirilgani bois u bilan bog'lanishning imkoni bo'lmadi. Tuman hokimining qishloq xo'jalik ishlari bo'yicha o'rinbosari Mahmud Isroilov Ozodlik muxbirining fermerlar iddaolari haqidagi savolini eshitib bo'lgandan so'ng, selektor boshlanyapti, men majlisga kiryapman, keyin o'zim qo'ng'iroq qilaman, deb aloqani uzib qo'ydi. Andijon viloyat Andijon tuman hokimi Ulug'bek Isomiddinov fermerlar bilan joriy yilning 25-yanvarda o'tkazilgan yig'ilishda chigit ekishda qo'llaniladigan plyonkaga pul o'tkazmagani uchun fermerlarni gadoy, hayvon, iflos, maraz deb haqorat qilgan edi. Fevral oyida esa ayni hokim barcha fermerlardan yerlarini davlat zaxirasiga topshirish haqida majburiy tarzda ariza yozdirib olgan va bu fermerlarning keskin noroziligiga sabab bo'lgan edi.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Yo'l patrul xizmati inspektori serjant Hasanov gospitalda davolanmoqda. Uni javobgarlikka tortish masalasini sud hal qiladi. Hasanovning ishi bilan Toshkent shahar prokuraturasining tergov bo'limi shug'ullanmoqda. Bu ma'lumotni Ozodlik 1-may kuni Toshkent shahar ichki ishlar boshqarmasining yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasidan oldi. Serjant Hasanov ishtirokida 28-aprel tongida Toshkent shahrining Yunusobod tumanida sodir bo'lgan yo'l transport hodisasi oqibatida halok bo'lgan 2 kishidan biri 63 yashar Hamidullo Atametov 30-aprel kuni dafn etildi. 72 yashar Halilullo Atametovning iddao qilishicha ukasining o'limiga yo'l patrul xizmati xodimining tezlikni oshirgani sabab bo'lgan. Tafsilotlar bilan Sarvar Usmon. Bu voqea to'g'risida 29-aprel kuni Ichki ishlar vazirligi rasmiy saytida e'lon qilingan xabarda bunday deyilgan. Toshkent shahrining Yunusobod tumanida 28-aprel kuni soat 4:35larda O. Haydarov boshqaruvidagi VAZ-2107 rusumli avtomashinani Amir Temur Bog'shamol ko'chalari chorrahasida haydab ketayotib, chap tomonga burilgan vaqtida shu chorrahada asosiy yo'ldan kelayotgan YPX inspektori serjant Hasanov boshqaruvidagi Lacetti rusumli avtomashina bilan to'qnashuv sodir etgan, deyilgan vazirlik xabarida. Xabar davomida VAZ-2107 avtomashinasi yo'lovchilari Toshkent viloyati Qibray tumanida yashagan Pozilova va Osiyo millatiga mansub 55-60 yoshlardagi noma'lum erkak kishi jarohat olib, voqea joyida halok bo'lgani aytilgan. Ozodlik Osiyo millatiga mansub 55-60 yoshlardagi noma'lum erkak kishi toshkentlik 63 yashar Hamidullo Atametov ekanligini aniqladi. Marhumning akasi 72 yashar Halilullo Atametovning ozodlikka aytishicha ukasi 30-aprel dushanba kuni dafn etilgan.
Kecha soat 5:00 Oqolota masjidida asr o'qib, asrda undan keyin janoza o'sha to'qilib, janozadan keyin Oqolota qabriga olib kelib, qabrda ko'mildi,
dedi marhumning akasi. Ukasining qayerdaligini Halilullo Atametov ertasi kuni 102 xizmatining maslahati bilan avval Yunusobod tuman prokuraturasiga, keyin Toshkent shahar prokuraturasiga telefon qilib biladi va uni Yangi Toshmining morgidan topadi. Halilullo Atametov bilan Ozodlik 1-may kuni uning ukasi dafn etilganidan bir kecha kunduz o'tganda gaplashdi. Bu vaqt ichida Atametovning aytishicha yo'l transport hodisasi ishtirokchisi bo'lgan Hasanov ishlaydigan tashkilotdan marhumning yaqinlaridan hol so'rab qo'yish uchun hech kim kelmagan.
Hech kim kelgan yo'q, hech kim xalofon ham so'ragan yo'q. Hech kim gaydan hech kim kelgan yo'q,
dedi marhumning akasi. Suhbat oxirida Halilullo Atametov ukasining o'limida yo'l patrul xizmati xodimini aybladi.
Gay xodimlari imni mamlakat situatsiyasidan fazlavat qilyapti. Har xil mashinalarni quvlab, 170 dan 180 ni quvlab, ulardan bir narsa undiraman degan hisobdan quvlab, mizlashtirib, ukam o'lib ketdi, mizlashtirib, 17 bo'lib qoldi. 20 yashar o'ldi,
deb yig'lab yubordi yoshi 73 ga qarab ketayotgan oqsoqol.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda. Aziyasat 3D, Hot Bird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring. Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmoqdagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida.
O'zbekiston kichik biznes.
Andijon shahrining yangi bozor dehqon bozorida maxsus ruxsatnomasiz non sotadigan ayollarga bu bozor hududini tark etish uchun berilgan muhlat tugash ortidan 30 aprel kuni bozor ma'muriyati ularni bu hududdan chiqarish uchun militsiya otryadi chaqirtirgan. Militsiya bosimi bilan quvilgan 50 nafarga yaqin ayol bu harakatga norozilik tariqasida bozor oldidan o'tuvchi Furqat ko'chasini to'sib qo'ygan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Stixiyali tarzda yuzaga chiqqan bu norozilik ishtirokchilarining ozodlikka bildirishi ular bozor ma'muriyatidan non sotishni yo'lga qo'yish uchun alohida joy qilib berishni talab qilgan. Non sotuvchi ayollar aksiyasi uzoqqa cho'zilmadi. Militsiya otryadi ularni tarqatgan, qarshilik qilganlarni mashinaga bosib olib ketgan. 30 aprel kuni voqeaga bevosita aloqador bo'lgan tomonlarning ozodlikka aytishicha, Andijon shahridagi yangi bozor dehqon bozori buzilishi sabab keyingi 2 oy davomida bozor ma'muriyati bu hududda non sotadigan ayollar va yoymachi savdogarlarni bozor hududini tark etish lozimligidan ogohlantirib kelgan. Buning uchun berilgan muhlat tugagach 30 aprel kuni ma'muriyat litsenziyasiz non sotib kelganlardan bozor hududini zudlikda tark etishni so'ragan, ammo savdogarlar bozor ma'muriyatining buyrug'iga bo'ysunmagan. Yangi bozor ma'muriyati vakili Ozodlik bilan suhbatda voqeani sharhlar ekan, soliq to'lamasdan savdo-sotiq faoliyati bilan shug'ullanadigan savdogarlarning bozordan haydalganini tasdiqladi. Andijon shahar hokimligining Ozodlik suhbatlashgan mulozimi esa, yangi bozor o'rnidagi yangi savdo majmuasining 1-sentyabrgacha qurib o'tkazilish rejalanayotgani, u yerda yoymachilarning savdo qilishlariga endi ruxsat berilmasligini aytdi. Ozodlik gaplashgan andijonliklarga ko'ra, Andijon shahrining 1-kichik dahasida joylashgan yangi bozor dehqon bozori ichkarisi va tashqarisida non va boshqa uyda tayyorlanadigan oziq-ovqat mahsulotlari sotish orqali o'nlab ishsiz ayol tirikchilik qilib keladi. Yangi bozor dehqon bozorida go'sht sotadigan tadbirkorning Ozodlikka aytishicha, bozorda non savdogarlarining aksariyati ko'p bolali ayollardir. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, non sotuvchi ayollar eski shahar dehqon bozoridan quvilganidan bir kun o'tib, yana bozor atrofiga tizilishgan. O'zbekistonning boshqa bozorlardan ham yoymachilarni militsiya haydagani haqida Ozodlik avval xabar bergan edi. O'tgan hafta Jizzaxning Ko'k bozoridan yoymachilar quvilgan paytda militsiya bilan to'qnashuv ro'y bergan, lekin sal o'tib yoymachilar bozor atrofini qaytadan ishg'ol etgan edi.
Ozodlikda maxsus eshittirish.
Shvetsiyada terror hujumi uyushtirishga hozirlanganlikda ayblangan bir necha o'zbekistonlik hibsga olindi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. 30 aprel dushanba kuni saharda Shvetsiya xavfsizlik politsiyasi mamlakat shimoli va poytaxtida maxsus amaliyotlar o'tkazdi. Shvetsiya maxsus xavfsizlik politsiyasi SAPO matbuot kotibi Karl Mellenning ozodlikka aytishicha, aksil terror amaliyotlari natijasida 3 shaxs qo'lga olingan va yana bir nechtasi so'roq qolib ketilgan.
There are 3 persons that have been detained on suspicion of preparation to carry out a terrorist attack.
Bugun erta tongda Shvetsiya maxsus politsiyasi politsiya kuchlari bilan birgalikda ham Stokgolm ham Shvetsiya shimolida aksil terror amaliyotlari o'tkazdi. 3 shaxs terror hujumi amalga oshirishga tayyorgarlik ko'rayotganlikda gumonlanib qo'lga olindi. Bu shaxslar anchadan beri maxsus kuchlar kuzatuvida bo'lgan, dedi Karl Mellin 30 aprel kuni Ozodlik bilan suhbatda. Shvetsiya maxsus xizmatlari matbuot kotibi ayni paytda davom etayotgan tergov va operativ amaliyotlar bois qo'lga olingan shaxslar kimligi va ularning aynan qaysi hududda qo'lga olinganini hozircha oshkor qila olmasligini bildirdi. Ayni paytda mazkur operatsiyaga bevosita aloqador bo'lgan shved mulozimiga ko'ra, qo'lga olinganlar poytaxt Stokgolm shimolidagi Akalla rayonida yashab kelgan o'zbekistonliklardir. Bu shaxslar Rahmat Oqilov xurujidan keyin maxsus politsiya e'tiborida bo'lgan. Ulardan bittasi Oqilovga bevosita aloqador deb ko'rilmoqda, dedi Ozodlik bilan shaxsi ochiqlanmasligi sharti bilan gaplashgan shved rasmiysi. Shvetsiya xavfsizlik politsiyasi matbuot kotibi Karl Mellinga ko'ra, qo'lga olinganlar anchadan beri terror xuruji amalga oshirish rejasi ustida ish olib borganlikda gumonlanmoqda. Ular bir necha oydan beri terror xurujiga tayyorgarlik ko'rib kelgan. Bu jarayonning qaysi bosqichda ekani sudda ochiqlanadi. Aytish mumkin bo'lgani Shvetsiya xususan poytaxt Stokgolmda terror xuruji ehtimoli balandligicha qolmoqda va maxsus politsiya bunday ehtimolning oldini olish uchun qattiq ishlamoqda. Bu shaxslar ana shu harakatlar doirasida qo'lga olindi dedi Ozodlik bilan suhbatda Shvetsiya xavfsizlik politsiyasi matbuot kotibi Karl Mellin. Stokgolmda qo'lga olinganlardan birining akasi bilan suhbatlashgan SVT kanali uning ukamning muammosi bu yerda Shvetsiyada emas, balki O'zbekistonda edi degan gapini iqtibos keltirdi. Voqea tafsilotini o'rganishga urinayotgan Shvetsiyadagi o'zbek jamoasi vakillari qo'lga olinganlardan birining O'zbekistonda diniy e'tiqodi uchun ta'qibga uchragani asosida Shvetsiyadan boshpana so'ragan toshkentlik dindor ekanini bildirdi. Toshkentlik aka-ukalarning ikkalasini ham ushlashdi. Akasi so'roqdan keyin qo'yib yuborildi, ukasini hibsga olishdi. Uchinchi shaxsning qirg'izistonlik o'zbeklardan ekani aytilmoqda dedi Ozodlik suhbatlashgan Shvetsiyadagi o'zbek jamoasi vakili. Ozodlik ixtiyorida aka-uka shaxsiga oid aniq ma'lumotlar bor, ammo aybsizlik prezumpsiyasi bois ularni hozircha ochiqlamayotir. 2017-yilning 7-aprelida o'zbekistonlik qochqin Shvetsiyada boshpana izlovchi maqomida yashab kelgan Rahmat Oqilov Stokgolm markazidagi yo'lovchilar yuradigan ko'chalardan birida yuk mashinasini odamlar ustiga haydagan va oqibatda 5 odam o'lgan, 15 tasi jarohat olgan edi. Bu ishni Islom davlati guruhi amirining buyrug'i bilan amalga oshirganini e'tirof etgan Oqilov ustidan mahkama davom etmoqda. 26-aprel kungi sud majlisida Shvetsiya prokuraturasi rasmiysi Rahmat Oqilovga umrbod qamoq jazosi berilishini so'radi. O'zbekiston tadbirkorlik.
Toshkent shahridagi eng yirik bozorlardan biri bo'lgan Qo'yliq dehqon bozori Toshkent viloyatining O'rta Chirchiq tumaniga ko'chiriladi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Qo'yliq bozori joylashgan Toshkentning Bektemir tumani hokimi muavvini Botir Boboyevning Ozodlikka bildirishicha, dehqon bozorini ko'chirish uchun O'rta Chirchiq tumanidagi Bektemir Nur Agro va Tursunov Ulug'bek Agro fermer xo'jaliklariga berkitilgan 55 gektar yer maydoni yangi bozor qurilishi uchun ajratilgan. Bozorning yangi joyga qachon ko'chirilishi esa noma'lum bo'lib qolmoqda. Bektemir tumani hokimi muavviniga ko'ra, O'rta Chirchiq tumanidagi yangi bozor qurib bitmagunicha Qo'yliq dehqon bozori ishlab turaveradi. U yerda dehqon bozori uchun 10 gektar, qishloq xo'jaligi mahsulotlarini qayta ishlash va saqlash uchun 15 gektar yer ajratilgan. Qishloq xo'jalik mahsulotlarini ulgurji savdo majmuasi ham bo'ladi u yerda. Buning uchun 17 gektar yer maydoni ajratilyapti. Bundan tashqari avtomobillar va yo'nalishli transport vositalari uchun joylar ham bo'ladi. Jami 55 gektar yer maydoni yangi savdo majmuasi uchun ajratilyapti dedi Bektemir hokimligi rasmiysi Boboyev. Ayni paytda hokim muavvini yangi savdo majmuasining qachon qurib bitkazilishi va Qo'yliq dehqon bozorining u yerga qachon ko'chirilishi noma'lumligini aytdi. Birinchi navbatda qurish ishlari amalga oshiriladi. Savdo majmuasi bitkazilgandan keyin Qo'yliq dehqon bozori u yerga ko'chiriladi. Bozor bitmagunicha Qo'yliq bozori ishlab turaveradi dedi Botir Boboyev. Hokim muavviniga ko'ra dehqon bozori ko'chirilgandan keyin ham Qo'yliqdagi buyum bozori va qurilish bozorlari o'z joyida qoladi. Toshkentning Bektemir tumanida joylashgan Qo'yliq dehqon bozori poytaxtning eng gavjum va arzon bozorlardan sanaladi. Toshkent shahar hokimligi ma'lumotiga ko'ra, salkam 10 gektar maydonni egallaydigan Qo'yliq dehqon bozorida 4000 ta savdo rastasi, 174 ta turg'un savdo shoxobchasi va 120 ta do'kon bor. Ozodlik gaplashgan ayrim toshkentliklarga ko'ra, Toshkentdagi eng arzon dehqon bozorining ko'chirilishi haqidagi gap-so'zlar aholi orasida yillardan beri mavjud. Ayrim poytaxtliklarni esa yangi quriladigan savdo majmuasiga qanday borish qiziqtirmoqda. Ko'plarni bu bozorga borish uzoqlik qilmaydimi degan savollar o'ylantirmoqda. Bektemir tumani hokimi muavvini Botir Boboyev yangi savdo majmuasi oziq-ovqat xaridi uchun bozorga chuvchilarga uzoqlik qilmasligi, Toshkentning Do'stlik metro bekatidan O'rta Chirchiqda quriladigan yangi bozorga maxsus avtobuslar qo'yilishi rejada borligini aytdi. Qo'yliq dehqon bozori ko'chirilgandan so'ng uning o'rnida nima qurilishi hozircha noma'lum. Toshkent shahar hokimligining Ozodlik suhbatlashgan mulozimi Qo'yliq dehqon bozori o'rnida Qo'yliq bilan Toshkentning Do'stlik metro bekatini bog'laydigan yerusti metrosi qurilishi rejada borligini istisno qilmadi.
Ozodlikda matbuot sharhi.
Farg'onada nasha sotgan sud xodimi qamaldi. Toshkentda militsiya inspektori o'ziga ma'shuqa bo'lishni rad etgan ayolni kaltakladi. O'zbek kelinlari sepiga o'tgan kunlar kitobini qo'shib berish taklif etildi. Joriy hafta o'zbek matbuoti shu kabi voqealar haqida yoritdi. Ularning ayrimlari bilan mikrofon oldida men Mehribon. Farg'ona viloyati Rishton tumanlararo sudida devonxona mudiri bo'lib ishlagan shaxs giyohvandlik moddasi savdosi ustida qo'lga olindi. Bu haqda Bosh prokuraturaning huquq nashri xabar beradi. Qayd etilishicha, ismi oshkor etilmagan devonxona mudiri vositachilik qilib tanishiga nasha olib bergan. Nasha oldi berdisi Farg'ona shahridagi Xo'ja Mag'iz qabristonida amalga oshirilgan. Giyohvandlik moddasi savdosida yana 2 kishi qatnashgan. Jinoyat ishlari bo'yicha Quva tuman sudi giyohvandlik moddasini qonunga xilof ravishda sotgan jinoiy guruh a'zolariga axloq tuzatish va ozodlikdan mahrum etish jazolari tayinlagan. Jinoiy ishning boshqa tafsilotlari ochiqlanmagan. Qashqadaryo viloyati G'uzor tumanida 14 aprel kuni ro'y bergan va 2 kishining o'limiga olib kelgan yong'in aslida qotillikni yashirish uchun uyushtirilgan tomosha ekani ma'lum bo'ldi. Bu haqda Ichki ishlar vazirligi matbuotga ma'lum qilgan. Dastlab 1982-yilda tug'ilgan Karimova va uning onasi, 1953-yilda tug'ilgan Turdiyevalar uy hammomidagi gaz balon nosozligi tufayli yuzaga kelgan yong'inda halok bo'lgani taxmin qilinganida. Ammo surishtiruvlardan keyin bu fojia gazdan noto'g'ri foydalanish oqibati emas, balki navbakor o'g'ilning qotilligi bo'lib chiqdi. Marhuma Turdiyevaning o'g'li 40 yoshli Turdiyev oldindan bo'lib o'tgan adovati tufayli 12 aprel kuni onasining uyiga boradi va onasi hamda o'g'il singlisini temir bo'lagi bilan urib o'ldiradi. Keyin esa jasadlar ustiga kerosin sepib o'ziga o't qo'yadi va o'zi qochib ketadi. Keyin esa jasadlar ustiga kerosin sepib uyga o't qo'yadi va o'zi qochib ketadi. Xabarga ko'ra, Turdiyev qo'lga olingan. Farg'ona tumanida yashovchi 37 yoshli Farida Otaxonova jahl ustida qizi Parvinaning joniga qasd qildi. Bu haqda Darakchi nashri xabar qildi. Tergov jarayonida ma'lum bo'lishicha, Farida Otaxonova 1997-yilda uzoq qarindoshiga turmushga chiqqan va 99-yilda qizi Parvina dunyoga kelgan. Qizi 40 kunlik bo'lganida oilaviy kelishmovchilik sabab eri bilan ajrashgan. Shu tariqa qizi Parvinani ota uyida tarbiyalagan. Farida Otaxonovaning sudda aytishicha, 2017-yildan qizining yurish-turishi o'zgarishlar ro'y bergan. Alohida yashayman deb uydan chiqib ketgan. Bu orada Farida Otaxon va qizi Parvina sharmandali ish qilib yurgandan xabar topgan. Qizini uyga chaqirib, insofga chaqirmoqchi bo'lgan, ammo qizi sensirab qo'pol muomala qilgach, jahl ustida tikuv qaychisini uning ko'kragiga sanchgan. Qiz jarohat oqibatida voqea joyida vafot etgan. Jinoyat ishlari bo'yicha Farg'ona viloyati sudi raisi Murodjon Mirzajanovga ko'ra, Xotin-qizlar qo'mitasi va mahalla fuqarolar yig'ini taqdim etgan kafillik xatti inobatga olinib, sudlanuvchi Farida Otaxonova 5 yilga ozodlikdan mahrum etilgan. Jinoyat kodeksining 72 moddasiga ko'ra chiqarilgan hukm shartli hisoblanib, ayolga 3 yil sinov muddati belgilangan. Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasi harbiy safarbarlik ishlari va fuqarolik muhofazasi bo'limi inspektori o'ziga mashuqa bo'lishdan bosh tortgan ayolni kaltakladi. Huquq nashriga ko'ra, ismi oshkor etilmagan inspektor xizmat taqozosi bilan oilali bir ayol bilan tanishadi. Kasb nuqtai nazaridan o'zaro muloqotda bo'lib turishadi. Bu holni noto'g'ri tushungan militsiya inspektori oilali ayolga ishqiy rishta bog'lashni taklif etadi. Ayol esa buni rad etadi. Shundan keyin militsiya inspektori ayolni kamsitib haqorat qiladi. Ayol Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasiga ushbu holat yuzasidan murojaat qiladi va militsiya inspektori hamkasblari tomonidan ogohlantiriladi. Ayolning yuqori rahbariyatga murojaat qilgandan jahli chiqqan inspektor uni kaltaklagan. Ushbu holat yuzasidan ish ochilib, jinoyat ishlari bo'yicha Mirobod tuman sudi militsiya inspektoriga tegishli jazo tayinlagan. Jinoiy ishga oid boshqa tafsilotlar ochiqlanmagan. O'zbek kelinlarining sepiga atoqli adib Abdulla Qodiriyning o'tgan kunlar kitobini ham qo'shib berish tavsiya qilinmoqda. Inson va qonun nashrining yozishicha, gruzin kelinlarining sarpasiga Shota Rustavilining yo'lbars terisini yopingan pahlavon asari qo'shib beriladi. Mazkur holatdan ibrat olib, o'zbek xalqi ham milliy adabiyotning mumtoz namunasi bo'lmish o'tgan kunlar romanini yosh oilalarga tortiq qilishi kerak. Maqolada yosh oilalarga ma'naviyatni ochiruvchi boshqa kitoblarni ham hadya etish lozimligi, buning uchun esa FHDO organlarini kitoblar bilan ta'minlash uchun fond tashkil etish maqsadga muvofiqligi ta'kidlanadi.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.